Campus FM jippreżenta Cocktail Linguistiku. Ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Kitba tal-professur Charles Briffa. Produzzjoni Selin Buhaġer.
Nsellmilkom l-istudio sta' Campus FM nilqgħukom għall-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Linguistiku illum ħawassulkom propju l-għaxar programm f'din is-sensiela flimkien mal-mistieden residenti il-professur Charles Briffa u miegħi Selin Buhaġer. Din is-sensiela ta' programmi twaslilna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sienna. Lan ta' sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluh bir-reqqa. Dam nistgħu noqgħdu infetqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu s-sens li konna bżonn. U l-ewwel żewġ kelmiet li proprju ħa nitkellmu dwarhom illum huwa x'differenza hemm Charles bejn invadut u invażat.
Hemm xi ħut li jitfixkluhom dawn.
Forsi jaqilbuhom ukoll jużaw kelma.
Però ħa naraw daqsxejn il-ġrajja tagħhom daw. L-ewwel nett invadut. Bil-Ingliż aħna nistgħu nġibuha bħala invaded jew encroached upon sewa u invażat possessed meta jkun infatwat b'xi spirtu ħażin biex xitar sewa invażat. Mela dawn huma t-tifsiriet. Issa ħa naraw daqsxejn kif żviluppaw huma aħna naturalment li jinteressana u għall-Malti, ma m'insux nibqgħu mal-Malti biss iridu morru għat-Taljan u għall-Latin minn fejn it-tnej li huma oriġinaw. U ħan iskopru element interessanti bejniethom għalkemm wieħed jara li bejn invadut u invażat hemm qisu baħar enormi x'jaqsam, se naslu f'punt fejn narawhom kważi jikkonverġu. Daw ma' xuxin. Ma ħan nibdew l-istorja mill-bidu l-ewwel net. Invadut mill-verb invada. Invadere bit-Taljan sewa u għandu in-nom tiegħu invażjoni. Ukoll ġejja mit-Taljan invażjoni. Issa jekk dan inqablu aħna mal-verb invaża ta' invażat sewa li ġej mit-Taljan invażare bin-nom invażazzjoni. Qegħdin ukoll ġejja mit-Taljan invażazzjoni. Mela hawn diġà għandna il-mera li dawn huma differenti. Imorru lura l-invadut. It-tifsir ta' invada, issa, allura aħna qed inġibuh bħala xi ħadd illi okkupa b'xi seta. Okkupa xi post b'xi seta. Invada, sewa meta għandek armata, tinvadi pajjiż. Tokkupa post daħlet l-armata x'imkien bis-saħħa jew bil-forza. Sewa. U invaża. Invaża ħanħduha ħanqsmuha f'żewġ tifsiriet. L-ewwel għandek il-mili mela ġveri mela ħifild sewa mela xi ħaġa sa xifer fawwar deffes. Alright? Aw dina tintrabat ħafna drabi ma invaża ma vażo għandek il-vażun, il-qasrija, ecc. Għandek din il-konnessjoni issa iktar il-qudiem naraw il-konnessjoni aħjar. U t-tieni invaża tfisser daħal f'xi ħadd u ma ħallihx ħieles aw hija r-referenza l-ispirtu ħażin jew xitan li tkellimt fuq l-ewwel, ġifieri ħakem u għamel lil xi ħadd irsir. Infatti aħna ġieli nisimgħu dak invażat ta' jiġifieri jkun qisu ippossessat minn xi spirtu ħażin. Issa. Allura għandna aħna ż-żewġ kelmiet li bdejt bihom inti invadut u invażat li huma naturalment il-partiċipji dawn. Invadut allura tfisser okkupat bid-newwa meta xi ħadd jokkupa xi ħaġa right, bis-saħħa bil-forza. Ġveri li daħlu fih bis-saħħa jew kifat bil-vjolenza. Right? Invażat tfisser mela dawn iż-żewġ affarijiet jew mimlijar kollox imburġat. Alright? Jew kella maħkum mix-xitan jew minn xi spirtu ħażin jew kella id-demonjat. Tajjeb, issa. Invadut il-dizzjonari etimoloġiċi iġibuha illi hija imnisla mill-Latin in li tfisser kontra u vadere to go mar. Mela invadere, right? Satmur kontra. Dina ġifieri qed imorru għall-etimoloġija. Jekk imorru għall-etimoloġija ta' invażare, ġifieri ta' invażar sewwa, sansibu li etimoloġikament invażare fit-Taljan ġejja minn in plus vaso. Tpoġġi fil-vażun. Sewwa. Imma mbagħad hemm tifsira oħra ta' invażat li etimoloġikament hija marbuta mal-participju passat tal-verb invadere wara hawnhekk. Aw, il-qegħdin jersqu lejn xulxin għax inti qed l-ispirtu l-ħażin, sewwa, qed jinvadi dak li jkun qed jipposseduh.
Fil-fatt jiena din il-kelma ta' invażat, pereżempju, nafa f'kuntest, ma nafx pereżempju qegħdin barbecue u ġejna invażati minn nemus.
Aha, hemmhekk għandek
it-tieni
tifsira li jintom tkunu
invażati.
Invaduti wkoll biex niftieħu.
Jiena smajta nafa u ngħidha ġifieri invażati.
Hemmhekk li toqrob invażat għad tifsira ta' invadut. Fit-tieni sens li semmejt. Alright. Jiena wkoll nafa anka meta konna ġuventur konna ngħiduha ħafna din jidajda invażat.
Ukoll.
Ġifieri tant ikun mimli jidda li donnu huwa possessat mix-xitan tad-da biex nifhmu sewwa. Imma l-punt silejn huwa li dawn huma żewġ kelmijiet invadut u invażat illi suppost li għandhom tifsir speċifiku, però invażat għandha parti mit-tifsira tagħha illi mbagħad tidħol f'invadut. Kif tuża inti. Hemmhekk tidħol f'invadut, fehmna? Però t-tifsira l-oħra li taxa ħadd li jokkupa hija hemmhekk ukoll. Ġifieri hawn inti fl-introduzzjoni dejjem tajt li aħna nqogħdu nfetqu fuq il-kliem. Aw, qed infetqu sewa biex l-affarijiet niċċarawhom. Issa meta naturalment meta fid-diskors ordinarju dan kapaċi dan itfettiq ma tagħmlux. Sewa u taqbad inti tuża waħda u anke minn flok l-oħra jew nkella mal oħra jew fis-sens tal-oħra iktar. Però il-punt huwa li anke meta aħna qed infetqu u nibdew niskavaw daqsxejn fil-font tat-tifsira, insibu li hemm area bejniethom dawn li jidħlu f'xulxin. Infatti it-tieni sens ta' invażat jorbot ħafna ma' l-etimoloġija ta' invadut. Femna? Li huwa każ interessanti. Allura wieħed jara anka kieku kellna nagħmlu mappa tal-ġrajja ta' dawn iż-żewġ kelmijiet kif waslu fil-Malti, jekk aħna nitilqu mill-Latin għat-Taljan, forsi mat-Taljan hemm l-isqalli, biex aktar x'aħna ħadnihom minn hemmhekk sewwa, u mbagħad il-Malti. U l-Malti jagħmel l-adattamenti tiegħu.
Ħana dwar xi ħaġa oħra. Il-kelma frog bil-Malti hija l-istess bħal frog żrinġ bl-Ingliż?
Le, mhijiex l-istess. Però ġejja mill-Ingliż stess. U dina hija interessanti għaliex toħodna lura għal daqsxejn il fuq minn 100 sena ilu meta il-kelma frog mhux bħala żrinġ, issa naraw f'liema sens. Il-kelma frog mill-Ingliż hija waħda mill-kelmiet bikrin illi daħlet fil-Malti. F'sens differenti minn dak illi nafu aħna. Sewa? Mela, ħanaraw daqsxejn frog x'tifsira għandha wkoll. Anka fl-Ingliż il-barra minn żrinġ. Sewa? Waħda mit-tifsiriet illi nsibu u hawnsa nikkwota l-Concise Oxford Dictionary. Hija ta' frog hija an attachment to a belt for holding a sword or bayonet. sawa, kienu kollom attachment dina kienu waħlu il-bajonetta jew ix-xabla magħha, sawa. U akwilina fid-dizzjonarju tiegħu jikkwota din it-tifsira. Sawa. Però akwilina wkoll iżid it-tieni tifsira illi hija il-frog tal-crossing. Dawn iż-żewġ tifsiriet akwilina ħadhom minn dizzjonarju ta' Magro illi ħareġ fl-1906. Għalhekk qed ngħidlek immorru lura iktar minn mit sena, sewa. Magro fid-dizzjonarju ta' mit sena ilu jagħti dawn iż-żewġ tifsiriet. Il-frog tal-bajonetta. Hekk jiktibha bil-Malti, il-frog tal-bajonetta.
Aċċessorju.
Aċċessorju, sewa li tmur maċ-ċontolin biex inti iżhom
ix-xabla
jew il-bajonetta, sewa dak iż-żmien din kienet xi ħaġa normali għal parti mill-uniformi ta' soldat. Mbagħad kien hemm li wkoll kienet xi ħaġa interessanti għax marbuta mal-ġrajja, sewa anke l-ġrajja ta' pajjiżna. Hawnhekk tinsiex li aħna qegħdin fi żmien Magro qegħdin mit-sena ilu fl-1906 ħareġ id-dizzjonarju. Ġifieri dejjem wieħed jimmaġina l-bidu tas-seklu.
Sewa.
Il-frog tal-crossing. Il-frog tal-crossing u jiktibha crossing. Hekk kienet tinstema, il-ġi tal-aħħar ma kienx tinstema sewa. Il-frog tal-crossing tal-ħadid tal-ferrovija. Jiġifieri, dina kienet tkun biċċa ħadida big groove fejn jaqsmu it-tracks jew il-linji tal-ferrovija. Illi kienet xi ħaġa ġdida għaliex f'dak il-perjodu nafu li kien hawn il-ferrovija u Malta, sewa ġifieri kienet xi ħaġa li kienet reali ħafna u kienet tintuża. Issa naturalment dawn iż-żewġ termini, il-frog tal-bajonetta, il-frog tal-crossing, m'għadhomx ħajjin ħafna magħna, però qegħdin hemmhekk. U wieħed jista' jużhom jew jekk ikun qiegħed jitkellem fuq li modi, jew inkella anke fuq jekk tmur barra inti jiena nimmaġina li dan il-frog tal-crossing għadu jeżisti. Però aħna ma nużawx lokalment.
Ħammorru għall-espressjoni din id-darba. Meta ngħidu x'intreġina profittaru.
Iwa, din hija waħda minn dawk
il-ħadd li profittaru.
Mhux hekk. Din hija idjoma fil-Malti li tmur għal dak li dejjem ngħidu jiena u inti li l-antenati tagħna kellhom daqsxejn ta' sense of humor.
Ma weħlet ir-reġina
magħha. Weħlet ir-reġina. Imma minn fejn iġejja? L-ewwel qed iġejja mill-litanija. Reġina profetarum, ir-reġina tal-profeti. U nisna ta' qabilna profetarum bil-Latin sewa tal-profeti. Dawru għaw ma profittarum, ġifieri tal-profitti. Naturalment qiegħda mhux preferenza għal Madonna qatt ma nimmaġina jien l-antenati tagħna kienu sa jwaqgħu lil Madonna daqshekk ħaċċajt, però huma dawru dik l-espressjoni tal-Latin għal espressjoni tagħhom. U Reġina profittarum issa tfisser meta xi ħadd ikun irid japprofetta ruħu minn xi minn xi ħadd ieħor jew inkella minn xi għada li jkollu. Alright? U allura dina tingħad hekk, jiġifieri ir-reġina tal-profitti. Mir-reġina tal-profeti ġiet ir-reġina tal-profitti. Għalhekk tagħti jiena hemm element ta' sens ta' umorizmu fiha l-affari.
Nifakrukom li qegħdin tisimgħu il-programm Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Slim Buħaġar u l-professur Charles Briffa. Mela, ħana dwar xi ħaġa oħra. Il-frażi tfilu ix-xema. Jiena din inħobb nuża, pereżempju nkun qed insu, xi ħadd jibqa' li fin-nofs u f'qalbi ngħid ngħidu irsa' fil-ġenb għax nitfilek ix-xema.
Nitfilek ix-xema. U t-tifsira hija li
toqtlu.
Sewa. Eħe, imma minn fejn ġiet? Hawnhekk għandna daqsxejn ta' kultura li tmur lejn il-Medjuevu. Alright, għaliex fis-simbolizmu ix-xema fil-ħsieb bikri, ix-xema mhix oħla kienet simbolu ta' individwalità. Għaliex? Għax iddawwal u tiddentifika lil xi ħadd biex inti tara fil xi ħadd tixa l-ix-xema u tarfu. Issa, jekk inti titfixxema, inti ma tibqax tarfu, tneħħilu l-identità. Dik kienet fil-modi allura baqgħet titkarkar fil-ħsieb permezz ta' l-idjoma li għandna hawnhekk. Allura, kif qed ngħidu, sewwa meta wieħed jitfixxema lil xi ħadd jiġifieri ma jħallihx jgħix ineħħilu ħajtu issa dina, kif qed ngħid qed turi l-qudumija tal-idjoma. Waw, sabiħ ukoll tagħha din. Għaliex apparti milli aħna naraw daqsxejn ukoll permezz tal-idjomi tagħna l-qudumija tagħhom, sewax f'dan il-ħsieb inti tista' tmur għal meta din kienet popolari din l-idea li ix-xema kienet simbolu ta' identità. Mhux identità tal-iktar ta' individwalità li inti taraf. Ma tarfu bisieħax, per esempio, fid-dlam bejn bniedem u ieħor tinduna li hemm tnejn, però ma tkunx taf li mhu, imbagħad ix-xema qed tagħti l-identità, id-dawl tax-xema. Right? Allura għandek l-individwalità qed toħroġ permezz tad-dawl tax-xema. U hekk inti jiena nimmaġina li oriġinalment din tfielu x-xema ġifieri mhux neħħielu ħajtu, forsi kienet, imma neħħielu l-personalità. Sewwa mbagħad eventwalment ġiet li neħħielu ħajtu. Dawn huma affarijiet li jiġru fl-iżvilupp tal-lingwa. U aħna forsi wieħed mill-affarijiet li għaliex qed nagħmluhom dawn biex naraw daqsxejn ukoll il-ħsieb bikri kif żviluppa matul is-sekli u kif aħna rġvejnih. Issa kont se ngħid l-isfortuna, jista' jkun l-isfortuna jista' jkun li mhijiex sfortuna, ma ħalli nibqa' nuża l-kelma sfortuna. L-isfortuna hija li llum aħna dawna kemm il-metafori, kemm is-simbolizmi u kemm l-implikazzjonijiet qisna tlifnihom, insejnihom, għandna ħafna mill-idjomi huma metafori mejtin, sewwa bħalma jaf kulħadd. Kultant, però tajjeb li niftakru fl-oriġini tagħhom, ħalli anke naraw daqsxejn il-ġmiel tal-ħsieb. Kif għadda.
ċar, sali xnajdu jaħdem da' skelb, pezzana għafna drabi, dal-kas il-klipu, ma tant infizdin.
Ma tant jaħdmu, xek jena, kull meta kelli kelb, dejjem fuq il-sufa, kej
għosġi,
għatma kien jaħdem. Eħe, dina tmur għal-fat, li il-kelb huwa fidil lejn sidu. U għaxu fidil lejn sidu, jaħdem ħafna għal sidu, għalhekk jaħdem daqskelb. Però il-ġrajja naturalment tmur għall-idea ta' meta l-kelb kien jgħin ħafna, pereżempju fl-għala, jew inkella mal-bejjem. Sewwa? Issa fis-simbolizmu nisrani il-kelb bħala sheepdog, right? Huwa simbolu ta' assis tal-merħla. U minn hawnhekk allura ġejja l-allegorija. L-assis huwa biex ngħidu hekk il-bniedem illi jaħdem u jħabbrek ħafna għall-merħla, right, għall-merħla għan-nies, naturalment, bħalma il-kelb, ix-sheepdog jiġifieri, jaħdem ħafna biex jiġbor jew inkella jikkontrolla lill-merħla ngħaġġ tar-raj. Right? U allura dan il-kelb, sheepdog, kien il-ħin kollu ma kienx ikollu nifs. Qed niftehmu, jiġifieri ir-raj seta jieħu daqsxejn nasa fix-xemx, għax kien ikollu l-kelb jieħu ħsiebu jekk jara naġa qed titbiegħet imur għaliha. Aw għalhekk kien jaħdem daqskelb, għax tinsiex li l-kelb tar-raj minħabba li l-karatteristika tal-kelb hija l-fedeltà li jsidu, u dak li jrid jaqdel il-żidu, ħafna u allura kien jibqa' l-ħin kollu attiv.
Minn ġejja l-kelma strina lid-darba?
Strina. Eħe. Strina aħna ngħidu, ċu dizzjonarju tagħna jgħidu li ġejja mit-Taljan strenna, li kien rigal li wieħed jagħti jew jirċievi f'okkażjoni ta' festa annwali. Imma strenna ġejja mill-Latin strena. U jiena nara li strena fil-pronunzja tagħha hija eqreb lejn il-kelma tagħna strina minn strenna. għax bit-tali għada bidne doppja, per eżempju, hemm dak il-rinforz konsonantali li kiku nifema jena, kiku ħadniha diretta mit-Taljan, dak il-rinforz konsonantali x'aktar xilli kien joħroġ ukoll, kien jibqa' jidher. Allura, immorru lura daqsxejn għal-Latin strena li kien rigal ta' xewqat żbieħ. U dina ġejja minn Srenus li tfisser xi ħadd li huwa qawwi jew b'saħħtu. Sewa. Mela jekk aħna se ngħidu allura il-Malti ħada mill-Latin, aħna normalment ma naħsbux hekk, aħna naħsbu li ħada mit-Taljan. Hemm possibilità li jista' jkun li kien influenzat mill-Latin għaliex tinsiex li kelma bħal din fl-imodi. Sewa meta inti qed tagħti ir-rigali, ir-rigali minn kien jagħtihom? Klassijiet l-għolja. In-nies il-komuni l-baxxi ma kienux jagħtu rigali. Żgur ma kienux jagħtu xi strina dawn. U jista' jkun li l-klassi għolja li kellha wkoll konnessjoni mal-Latin, il-Latin kien ukoll parti għal-perjodu mill-ġrajja tagħna bħala waħda mill-lingwi uffiċjali tal-pajjiż, sewa, jista' jkun li kienu influenzati minn dik il-kelma. U allura wieħed jimmaġina li kun qed jaħdem, kun hemm xi għaddej Malti li jaħdem fid-dar tas-Sinjuri Maltin, rajt u jibda jismagħha għala Latina, strena, minflok strenna, per eżempju, allura strena ġit strina. Issa li hu interessanti però huwa l-iżvilupp tat-tifsir. Għaliex strina llum il-ġurnata għandha tliet tifsiriet. Saftitilu ħa ngħidlek sa tfuliti jiena kellha żewġ tifsiriet. L-ewwel tas-sena, l-strina, u r-rigal li inti tirċievi għall-ewwel tas-sena. U l-strina sewa x'aktar xi tfal kienu jirċievu xi ħaġa tal-flus. U kien hemm perjodu meta t-tfal kienu joħorġu mal-ġenituri tagħhom iduru lill-ħbieb u lill-qraba u kulħadd jagħti xi ħaġa strina. Mbagħad inti tmur lura toqgħod kemm tkun lajt sewa. Di, però llum l-istrina naturalment ħadet is-sens ta' maratona bħala fundraising. Li hu interessanti wkoll għax hija s-soċjetà li tagħmel it-tifsir. Jiena dan li jaġibni aħna nibdew billi nisselfu minn lingwi oħrajn per mbagħad dak li nisselfu nagħmlu ħtana kif irridu u kif joġob lilna. Wawa għandna il-każ klassiku tiegħu da għaliex bħalma taf inti għal ħabta tal-miliet hemm l-istrina bħala
avveniment nazzjonali.
Dak il-maratona fundraising tkun xi ħaġa kbira, x-xandir kulħadd jgħidu l-gazzetti, tifhem. Allura issa splodiet din il-kultura.
Fadlilna l-aħħar ftit minuti, Charles, forsi nittrattaw l-aħħar ħaġa. Flatti tal-apostli fil-ġrajja tal-Arqa ta' San Pawl f'Malta nsibu il-gżira kien jisima Malta. Għaliex nużaw kien fil-maskil ma' gżira li hija femminil?
Interessanti, għaliex hawnhekk issa irridu mhux nibqgħu fuq il-grammatika il-gżira kien jisima' Malta, għax jekk se nibqa' fuq il-grammatika fuq is-sintassi, jiġifieri irrid ngħid il-gżira kienet għax femminil. Imma il-kien għaliex. L-ewwel nett għandna il-kelma jisima' akka u dik l-akka ġveri qed tirreferi għal gżira, sewa, dik l-akka dak il-suffiss pronominali huwa il-kompliment tas-sentenza. U allura gżira mhijiex is-suġġett imma l-kompliment, u għalhekk aħna ngħidu kien jisima. Issa, dan nagħmluha aħna spiss, sewa, ġveri aħna ngħidu pereżempju kien hemm mara twila, mhux kienet hemm mara twila, jew kellha kien hawn ħafna tfal, mhux kienu għaw ħafna tfal, ftehna, kien ġifieri qed nużaw is-singular għaliex għax dawk ifissru affarijiet oħra. Pereżempju, jekk jiena ngħid il-gżira kien jisima' Malta, x'in nifhem jiena? L-isem tal-gżira kien Malta, jekk jiena ngħid it-tifla kien jisima' Rita, l-isem tat-tifla kien Rita. Is-siġra kieni kolla il-frott. Kien ikun hemm il-frott fis-siġra dan li qed nifhem, qed niftehmu. Ġifieri dak il-pronom memus ikolla akka qed iġalni jiena f'moħħi sewwa nagħmel daqsxejn ta' trasformazzjoni biex nifhema kif qed ngħid jien. Ikun hemm il-frott fis-siġra. Is-sala kien fiha ħafna siġijiet, mhux is-sala kienet fiha ħafna. Għaliex, għax aħna nifmu, ara dak il-pronom kien fiha akka, sawa, kien hemm ħafna siġijiet fis-sala. Dan huwa proċess interessanti fil-Malti, sawa, għax il-proċess huwa ta' sintassi li jgħaddi għas-semantika. Sintassi ġifieri tinfluwenza s-semantika. U hekk ittina dik it-tifsira. U dik it-tifsira tgħinha biex nażlu dik it-tip ta' grammatika. U għalhekk jiġi l-gżira kien jisimha Malta.
Interessanti. U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Lingwistiku nistednukom biex tkunu magħna bħalumġimgħa fl-istessin minn Campus FM grazzi li segwejtu dan il-programm insemmulkom.
Għadkom kemm smajtu. Cocktail Lingwistiku. Ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Program għal Campus FM.
Thank you.